Кыргызстандын баш прокуратурасынын айыптоолорун четке какты. Хлюпин эгерде эл аралык комиссия Сурормуминовдун кыргыздар өзбектерди мечиттерде да өлтүрүштү деген макаласындагы маалыматтарды төгүндөсө, агенттик Кыргызстандын башкы прокуратурасынан кечирим суроого даяр экенин билдирди. Мурда Азаттыкта кабарлагандай, Центразия.ру сайтында Сурормуминовдун кыргыздар өзбектерди мечиттерде да өлтүрүштү деген макаласы жарык көргөн. Анда көрсөтүлгөн фактылар боюнча Ош прокуратурасы тарабынан Ош шаарынын бир катар мечиттеринде текшерүү иштери жүргүзүлүп, андагы дин кызматкерлери мечитте эч кандай кылмыш фактылары болбогондугун тастыкташкан. Германия Кытайды экономикалык жактан ачык саясат жүргүзүүгө чакырды. Аны Германиянын канцлери Ангела Меркель Кытайдын премьери Вэн Чжибао менен болгон Бейжиндеги экономикалык кызматташтык маселелерине арналган жолугушуусунда билдирди. Францияда Москванын метросунда болгон терактка тийиши бар деген чечен улутундагы адамдар кармалды. Кармалган 3 чечен тегиндеги атуу Москвадагы терактты жасаган 3-чү адамга байланышы бар деген доо менен Орусия тараптан атайын сураныч негизинде иликтөө азыр Францияда жүрүп жатат.
Рахмат, жаңылыктардын топтому менен сиздерди Камила Асранкулова тааныштырды. Эми синоптиктердин маалыматы, микрофондо Рейна Медис кызы.
Кыргыз гидромет борборунун билдиргенине караганда бүгүн 17-июлда республика боюнча күн ачык болот. Абанын температурасы баткенде 30-35 дараже ысык. Ош жана Алабад дубандарында 31-36 дараже ысыйт. Нарында 26-31 дараже жылыйт. Чүйдө 32-37 дараже ысыйт. Талас аймагында 28-33 дараже ысык. Көл кылаасында 22-27 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14 метрге жетет. Абан температурасы 33-35 дараже ысык болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Азаттык ободо уктурубузду улантабыз. Human Rights Watch уюму эл аралык коомчулукту Кыргызстанга эл аралык полиция киргизүүгө үндөдү. Бул уюм анын себебин негизинен Ош жана Жалал Абадта өзбек тектүүлөрүнүн укуктары бузулуп атканы менен түшүндүрүүдө. Өз кезегинде бул каршы пикирлерди жаратып, эгер эл аралык полиция күчтөрү дал ушул негиздемеге таянып өлкөгө киргизиле турган болсо, анда тынчып калган абалды кайра курчутары айтылууда. Бул аптанын негизги окуяларынын бирине Илимжан Узаков кайрылмакчы.
Ош менен Жалал Абаддагы кок алаңда ондогон адамдар өлүп, жүздөгөн адамдар түрдүү жаракат алышты. Эки тараптан тең мыкаачылык менен өлтүрүлгөндөр болду. Көптөгөн адамдар үй жайсыз калды. Кок алаң маалында шашты тигеткен убактылуу өкмөт эл аралык күчтөрдөн Орусия башындагы жамааттык коопсуздук келишими уюмунан да аскерий жардам сурап жиберишти. Тышкы күчтөр аскерий жардам берүүдөн баш тарткан соң, Кыргызстанда аскерий мобилизация жарыяланып, мурда Ооганстанда кызмат кылгандар, запастагы офицерлер кызматка тартылды. Ошентип ички ресурстардын эсебинен кок алаң токтотулуп, ушул маалда Ош менен Жалал Абадды калыбына келтирүү иштери жүрүүдө. Ошентсе да Human Rights Watch сыяктуу эл аралык таасирлүү уюмдар, күчтөр Кыргызстанга тез арада полиция киргизүү керектиги тууралуу маселени катуу көтөрүшүүдө. АКШдан, Европадан жогорку даражалуу өкүлдөр кайра-кайра келип, Кыргызстандын жетекчилиги Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун полициясын киргизүүгө макулдугун берди. АКШнын президентинин улуттук коопсуздук боюнча атайын жардамчысы Майкл Макфол да 14 июлда Бишкекте маалымат жыйынында сөз сүйлөп, Кыргызстанга эл аралык полиция күчтөрүн киргизүү керектигин, Ош жана Жалал Абадта өзбек тектүүлөрдүн укуктары көбүрөөк бузулуп атканын айткан болчу.
We are very worried and concerned about reports that we hear.
Кошмо Штаттар Кыргызстанда адам укугунун сакталышы, айрыкча өлкөнүн түштүгүндө, өзгөчө кыргызстандык өзбек улутундагы жарандардын укугунун сакталышында бир топ өсүктөр бар экендигине тынчсызданууда.
Particularly of Uzbek citizens here in Kyrgyzstan.
Деген Майкл Макфол. Human Rights Watch уюмунун Кыргызстандагы кырдаал боюнча тынчсыздануусу негизинен адам укуктарына байланыштуу. Аталган уюм кыргыз бийлигинен тез арада июн окуясына себепчи деген негизде өзбек тектүү жарандарды жөн жеринен кармап камоону токтотууну, тергөө учурунда аларды кыйнабоону талап кылууда. Ош жана Жалал Абадта күч органдары адам укуктарын бузуп аткандыгы тууралуу маалыматтарды Human Rights Watch уюму аталган аймактагы кызматкерлеринен алып атышканын, өз кезегинде аларга мындай укук бузуулар тууралуу фактыларды ишенимдүү булактар жеткирип атышканын билдирет. Ошентсе да Human Rights Watch'тун баяндамасында денеси көк ала болгондордун сүрөттөрү жана өзбек тектүүлөрдүн айтып бергендеринен башка конкреттүү фактылар көрсөтүлгөн эмес. Алими Ош жана Жалал-Абад облусундагы күч органдарынын өкүлдөрү андай укук бузуулардын болгондугун четке кагышууда. Human Rights Watch уюмунун билдирүүсүнө караганда, Кыргызстандын түштүгүндөгү укук бузуулар юн окуяларын объективдүү, калыс иликтөөгө жол тоболот жана кырдаалдын мындан ары курчуп кетишине жол бермекчи. Уюмдун кызматкерлери өздүк иликтөөлөрүн жүргүзгөн учурда күч органдарынын аракеттеринен улам ондогон адамдын денеси көк ала болгон фактыларды, ал тургай мындай аракеттерден улам бир адам көз жумганын катташкан делет. Аталган уюмдун жетекчисинин өзгөчө кырдаалдар боюнча орун басары Анна Нейстат болсо, учурда Астанада өтүп аткан ЭККнын тышкы иштер министрлеринин жолугушуусунда биринчи маселе катары Кыргызстанга эл аралык полиция күчтөрүн жайгаштыруу маселеси каралышы керектигин айтып чыккан. Бул маселе боюнча Азаттык уналгысына телефон аркылуу пикирлерин айткандар менен интернет баракчабыздагы шеринелерге пикир калтыргандардын дээрлик көпчүлүгү өлкөгө сырткы күчтөрдү киргизүүгө каршылык билдиришүүдө.
Мен Эркебаев Тажи Мамат Оштон болом, Ош шаарынан. Сырт жактан күчтөрдүн киргизилиши эч кандай кереги жок. Азыр бир топ абал жакшырып алды. Эгер сырттан күч келген болсо, ал кайрадан эки улуттун ортосуна от жагышы мүмкүн.
Федералист тенти сырттан кайсы бир күчтөрдү алып келүүнүн эч кандай кажети жок деп ойлойм.
Менин атым Үлкан. Мен айтсам, бир мамлекеттин бири экинчи бир мамлекетке кол салган учурда эл аралык коргоо күчү колдонулат го дейм. Андыктан биздин мамлекетке чакырыштын кереги жокпу? Бул биздин мамлекеттин ичиндеги араздашуу болуп кетпедиби? Аны өзүбүз тыйып жолго сала алышпы деген ойдомун да. Эл аралык коргоо күч структурасын чакырганга мен каршымын.
Мен Бишкектен Яхья. Эл аралык полиция күчтөрүнө мамлекетибизге киришине каршымын. Негизи демократияда элдин көпчүлүгүн айтканы болот. Бул полицияны киришин элдин көпү колдобой жатат. Эми президент Отунбаеваны көрөбүз. Роза Исаковна элди талабын аткарабы же башкалардын айтканыны бу? Мезгил көрсөтөт.
Ошентсе да өлкө түштүгүндөгү өзбек тектүү кыргызстандыктар адам укуктары бузулуп атканы тууралуу даттанууларды көп айтып атышканы, эл аралык укук коргоо уюмдарына мындай кайрылуулар көп түшүп атканы айтылууда. Азаттыктын кабарчысы Ош облусунун Карасуу районундагы Кызылгыштак айылына барганда жергиликтүү тургун Салтыхан Жолдошова мындайча даттануусун айтты.
Мен жөн Таладан келген.
Кечинде Таладан келген баламды алып кетип калышты. Саат 5:00 болчу. Барганыбызда комендант бизди киргизбей, баламды көрсөтпөй коюшту.
Жок, киргизмеди, эч ким тиңлемеди.
Дейт Салтыхан Жолдошова. Бүтүн Кыргызстан партиясынын төрагасы Адахан Мадумаровдун пикиринде эгемендүү Кыргызстан өзүнүн ички маселесин өзү чечиши керек.
Менимче, кыргыз мамлекети эгемендүү болгондон кийин ар кандай ички маселесин өзүнүн күчү менен чечүүсү керек. Эгер өз эли менен тил табышууга мүмкүнчүлүгү жетпей калган же болбосо аракети чабалдык болуп аткан алар менен тил табыша албаса, бул бийлик менимче өзүнүн чабалдыгын көрсөтүп атат. Менимче, жөнөкөй карапайым калктын ортосунда, кыргыз өзбектердин ортосунда маселе жок. Бул маселе саясий чайкоочулардын ортосунан чыгып аткан иш.
Дейт Адахан Мадумаров. Белгилүү саясий жана коомдук ишмер жазуучу Казат Акматовдун айтымында эл аралык полиция киргизүү зарылчылыгы бир гана укук бузууларга байланышкан эмес. Анткени Кыргызстандагы оор кырдаалдан пайдаланып Фергана өрөөнүн өрт менен жалынга айланкысы келген күчтөр бар. Алардын арасында Борбор Азияда халифат курабыз дегендери да бар.
Урматтуу жарандар, азыр өлүм жана өмүр жөнүндө сөз болуп атат. Мамлекеттин бар же жоктугу жөнүндө сөз болуп атат. Ошондон муну саясаттырбаш керек. Бул деген мындай: эгерде маселе өзбек менен кыргыздын ортосунда, Жалал-Абад менен Ошонун ичиндеги окуя боло турган болчу болсо, анда сырттан күчтөрдү киргизүүнүн менимче кажаты жок. Себеби биздин өзүбүздүн күч органдарыбыздын күчү жетет деп өздөрү да айтып атышат. Биз ага күчүбүз жетет деп атат. Бирок кептин баары андан жаман суук кабар келип атат. Фергана жактан мындай кабар келип атат. Жанагы УДИ Talibandar, Hizbut Tahrirler, büt İslam güçleri çoğulup Orta Aziya'ya, Borbor Aziya'ya çavul koyduğun ahvalga jetip kalıştır. Sebebi uşul bıyılgı jayda alar baya murdatan engsip kılatkan İslam mamleketin kuru planın işkaşuruğa hareket kılıp atat. Ağa da dayarı olup kaldı degen kavarlar dugu atpayız. Eğer oşunday bol oturgan bolso, al güçlü tozuğa Kırgızistan'dan dağı, Özbekistan'dan dağı, Tajikistan'dan dağı güçü jettik. Al güçler uşul üç respublikadan egisinin bağıt koyup atıttır.
Дейт Казат Акматов. Ошонсыда Human Rights Watch уюмунун баяндамасында айтылып аткан укук бузуулардан башка Кыргызстанга эл аралык полиция киргизүүгө себеп болчу нерселер көрсөтүлгөн эмес. Бириккен элдик кыймылы партиясынын негиздөөчүсү, убактылуу өкмөттө сот жана прокуратура тармагын тейлеп келген Азимбек Бекназаровдун айтымында, эгер Кыргызстанга өзбек тектүүлөрүнүн укуктары бузулуп атат деген жүйө менен эл аралык полиция киргизиле турган болсо, анда касташуу тескерисинче күчөмөкчү.
Ошондой маанайда, ошондой негизде келет десе, ал биздин ички саясатка кийлигишүү болуп эсептелинет. Бул наоборот улуттар аралык жакындашуу эмес, улуттар аралык кастыкты күчөтөт. Анткени алар бир тарапты иш жүргүзүшкө, анан ошентип айтканга негиз жок Кыргызстанда. Кыргызстанда жабыр тарткан улут бул кыргыз эли, кыргыз улуту. Менин жеке пикирим азыр киргизүүнүн кажети жок. Бул терс таасирин тийгизиши мүмкүн,
деди Азимбек Бекназаров. Мурдагы адилет министри юрист Марат Кайповдун ишенимде июнь окуяларына байланышкан маалымат согушунда Кыргызстан жеңилип калды. Укуктар бузулуп атат деп кыйкыргандардын баардыгы бир гана өзбек тектүүлөргө токтолуп, кыргыз улутун дүйнөгө жаман көрсөтүшүүдө. Ошондой эле ал анын эсеби боюнча Кооголаңда каза болгон кыргыз улутундагылардын саны 900 чамалуу болуп калганын билдирип, Кыргызстанга эл аралык күчтөрдү киргизүүгө юридикалык негиз, шарт жок экенин баса белгиледи.
Биринчиден, эч убакта эл аралык уюмдардын ушундай куралдуу күчтөрү өлкөнүн парламентинин макулдугусуз киргизгенге тыюу салынат. Азыркы биздин утурумдук бийликтин парламенти жок Кыргызстанда. Бизде азыр бүлбүлдөгөн кичинекей президент деген гана бийлик турат. Мен айтар элем, кыргыз өлкөсү маалымат согушунан утулуп атабыз. Азыркы утурумдук бийликтин Кыргызстандагы акыбалды так даана билбегендиктен, ички жана тышкы саясатка алдын ала ишти жүргүзбөгөндүктөн, мисалы айтып кетейин, май айындагы Жалал-Абаддагы окуядан кийин эгерде өзбек улутундагы Кыргызстанда чоңоюп, төрөлүп, байып, эң жогорку кызматтарга жетип, анан кыргызга каршы курал көтөргөн инсандарды, сокур саясатчыларды, улутчулдарды камап койгондо ушул окуясы болбойт болчу. Азыркы информациялык согушта кыргыздын баары өзбекти кырып салды деп дүйнө жүзүндө бизди мокочо кылып көрсөтүп атат. Эсептеп көрбөйлүбү? Эмне себептен утурумдук өкмөт уялат, айтпайт, коркот? Канча кыргыз өлдү, канча өзбөк өлдү деп эле так дүйнө жүзүндө маалымат бербейби? Кыргыз түшүндүп геноцид деген терминди колдонуп күнөөлөп аткандан кийин. Менин маалыматым боюнча кыргыздын өлүгү 900 жакындап калды. Эмне биз коркобуз? Бизди геноцид деп күнөөлөп аткандан кийин бул кыргызды улутуна коюлган өтө оор күнөө. Ушул убакка чейин расмий бийлик чыгып расмий түрдө айткан жок,
деди Марат Кайыпов. Кече президент Роза Отунбаева бул маселе боюнча маалымат жыйынында айтып, ЭККУ Кыргызстанга 50 эл аралык полициячы жөнөтө турганын ачыктады. Анын айтымында эл аралык полициячылар куралсыз иштешмекчи. Аталган 50 полициячы Ош жана Жалал-Абадта адам укуктарынын корголушуна көз салып, алардын мандаты мониторинг, кеңеш берүү жана тренингтер менен чектелмекчи. Отунбаева бул боюнча ЭККУ менен сүйлөшүүлөр аяктап калганын, эл аралык полициячылар 4 ай бою жергиликтүү күч органдарына көмөктөшөрүн билдирди. Алиме тышкы иштер министри Руслан Казакбаев баштаган делегация ушул тапта Казакстандын борбору Астанада ЭККУнун тышкы иштер министрлеринин жолугушуусунда бул маселе жаатында сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдө. Ошентип, эл аралык полиция киргизүү жаатындагы талаш тартыштардын аягы куралсыз 50 полиция киргизүү менен аяктаганын турат. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Эмки кезек Борбор Азия апты ичинде түрмөгүндө түрмөктү бул жолу Венера Сагындык кызы даярдады.
Human Rights Watch уюму кыргызстандык мигранттардын балдары 9 айлап мектепке барбай Казакстандын тамеки талааларында иштеп жүрүшкөнүн тынчсыздануу менен билдирди.
Саат 4:00 полияга барабыз. Saat 10:00 өзүп келебиз. Анан кийин саат 11:00 бирлерде жатабыз.
Кыргызстанга башпаанек издеп барган казакстандык качкын келин дайынсыз жоголду.
Сиздерге таман жалаңдап телефон аткылчан болосуз. Биз кетип күтүп, биз издебиз туган жерде. Сонун жок болгон издеп көрөбүз.
Кыргыз-казак чек арасына чукул жерде ысык көлдүк эки жигит ок куч бөлдү. Белгилүү өзбек диссиденти Мухаммад Салих интернетте күндөлүк ачты. Борбор Азия апта ичинде берүүсүнөн бүгүн ушундай жана башка темаларга кайрылабыз. Берүүнү мен Венера Сагындык кызы алып баруудамын. Human Rights Watch уюму азыркы жайдын аптабында Казакстандын тамеки талааларында кыргыз мигранттарынын жаш балдары иштеп жүргөнүн тынчсыздануу менен билдирди. Уюм 14 июль күнү Алматыда жарыялаган докладда далай жылдардан бери кыргызстандык миңдеген эмгек мигранттарынын акыбалында эч кандай жылыш болбогонун белгилейт. 12 жаштагы атын айткысы келбеген секелек кыз мектепке барбай калганына далай убакыт болгонун айтат. Окугандын ордуна ал ата энеси менен кире элден кечке Казакстандагы тамеки талаасында эмгектенет.
Саат 4:00 полияга барабыз. Саат 10:00 өзүп келебиз. Анан кийин саат 11:00 бирлерде жатабыз. Анан кийин дагы саат 4:00 барып, полияга саат 10:00 өзүп келебиз.
Бул кыз былтыр Human Rights Watch'тун эксперттери маектешкен 10 кыргызстандык өспүрүм мигранттардын бири. Ал чет элдик эксперттер менен Казакстандын Энбекши казак районундагы талаада аңгимелешкен. Алматыдан 120 чакырымдай чыгыш тараптагы райондо ошол маалда тамеки талааларында көпчүлүгү кыргызстандык мигранттар бала чакасы менен иштеп жүргөн экен. Human Rights Watch'тун иликтөөсүндө эмгек акысы боюнча келишимди бузуу фактылары, эч кандай келишимсиз эле оозэки убадага ишенип эмгектенгендер, адамдын күчүн ашыкча эмгек кодексинин эрежелерин бузуп пайдалануу, иче турган таза суу жетишсиздиги, 10 жаштан өйдө секелек балдар кыздарды иштетүү өңдүү далай мыйзам бузуулар катталган. Эл аралык укук коргоо уюмунун Европа жана Борбор Азия боюнча директорунун орун басары Рэйчел Денбер мыйзам бузуулар ушунчалык көп болгондуктан алардын баарын каттоо кыйынга турганын белгилейт. Ал жакта маңдай терин төгүп иштегендер акчасын сезон аяктаганда гана жыйнаган тамекинин көлөмүнө жараша алышат экен. Анан көбүрөөк түшүм жыйнасак экен деп жанталашкан үй бүлөлөр жаш балдарын да талаага чыгарышат. Human Rights Watch кыргыз өспүрүмдөрүн мыйзамсыз иштетүү, алардын ата энелеринин укуктары кадам сайын бузулганы тууралуу атайын доклад даярдап, аны 14 июлда Алматыда жарыялады. Ушул эле күнү уюмдун өкүлдөрү Казакстандын эмгек жана социалдык коргоо министри жана адам укуктары боюнча комиссар менен жолугуп маселени талкуулашты. Ошентсе да Human Rights Watch уюмунун өкүлү Казакстандагы 100 000 эмгек мигранттарынын абалы көптөн бери сөз болуп келатканы менен жагдайда дээрлик жылыш байкалган жок деп нааразы. Уюм жыл сайын басымдуу бөлүгү Оштун Ноокат районунан 1000 ашуун адам Казакстанга барып 9 айдай убакыт бою үй жайын таштап тамеки фермаларында иштээрин, алардын бир да укугу сакталбай келатканын белгилейт. Айласы кеткенде укук коргоочу уюм казак тамекисин сатып алган эл аралык Филип Моррис Интернешнл компаниясына кайрылып, бел ката элек жаш балдардын эмгегин пайдаланууну токтотууга үндөдү. Компания Human Rights Watch'тун доклады жарыяланган күнү өзүнүн билдирүүсүн таратып, Филип Моррис балдардын эмгегин колдонууга каршы турат деп билдирди. Анткен менен азыркы таптада 100 000 кыргызстандык мигранттар Казакстанда абдан катаал шарттарда иштеп жатышканын айтышат. Алардын бири казак фермери паспорттарды алгачкы күнү эле чогултуп алып, милицияда каттоого тургузам деп шылтоолугону менен сезон бүтүп эртең Кыргызстанга кетебиз дегенде гана кайра бергенин, паспорттарында эч кандай каттоонун белгиси жок экенин Азаттыкка айтып берди.
Мен милицияга берип койгонмун паспортторду. Азыр баягыдай ошентке учетко коюп коюлат, келет деди. Биз бияка жөнөп аткан түнү саат 12:00 барып милицияканадан алып келип берди. Учет жок, эч беле жок. Ошо менен келдик, камоюнда штраф төктүк.
Казак чек арачылары ысык көлдүк эки адамдын сөөгүн бере элек. 13 июль күнү Казакстан менен Ысык Көл району чектешкен аймакта казак чек арачыларынын огунан каза тапкан эки жигиттин сөөгү айылына келе элек. 29 жана 30 жаштагы Мирбек Байгазиев менен Улан Бешекеевдин ата энелери 16 июль күнү Ысык Көл райондук акимчилигине барып, балдардын сөөгүн казакстандык чек арачылар бербей жатканына нааразы болуп, бул ишке жергиликтүү бийликтин расмий кийлигишүүсүн талап кылышты. Ушул эле күнү райондун акиминин орун басары Дөөлөтбек Салмакеев баштаган прокуратура, милиция жана соттук экспертиза кызматынын өкүлдөрүнөн турган атайын комиссия түзүлдү. Алар Казакстандын чек ара башчылары менен сүйлөшүүгө жана Жаркынбаев айылынын тургундарынын сөөгүн алып келүүгө жөнөп кетишти. Бул окуя тууралуу Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматынын төрага орун басары Чолпонбек Турусбеков Азаттыктын суроолоруна жооп берген эле кабарчыбыз Айзада Касымалиева жума күнү уюштурган ошол маекти кусак.
Бир тараптуу тасдыктоо изилдөө жумушунун негиздөө жыйынтыгында Кыргыз Республикасынын төрт жараны 13 июлда Сүт Булак ашуусунун Тор деген жергесине бергенчиликке жана өзүнүн малдарын айдашкана чыгышкан. Ошол кезде казак чек ара нарядына кездешкен, ортолорунда чырчатак болуп курал колдонуп ок атылган. Жыйынтыгында 2 Кыргызстандын жараны каза тапкан, 1 жаран кармалган, Казакстандын бир чек арасы ошол жерден жарадар болгон.
Интерфакс Казакстан агенттигинде жана жылкыларды айдап келатышкан деген маалымат тарады эле.
Интернет сайттарга чыккан маалыматтарга таянсак, бул бир тараптуу болуп атат. Биздин Кыргызстандын 4-чү жаранын Ысык Көл районунда тургуну болуп чыгып атат. Жаркынбаев айылында жашаган. Ал кишини биз таптык. Ошол окуя болгон жерде Кыргызстандын 4 жараны болгон. 4-чү жаран болсо артта калып калган берки үчөөнөн. Тоонун борунда окуя болгон экен. 4-чү Мамбеталиев улан деген жигит астыда болуп калып, анан ал чырчатакта деген качкан эмес. Анан баягы ок атылып, андан кийин вертолет келип учуп кеткенге ал ошол таштардын арасында жашынган. Чек арачылар кеткенден кийин ал Кыргызстандын тарабына өтүп, ошол биздин бир чабандын кашарына келип, ал жерден түнөп, анан эртеси күнү ал чабандын аттары менен Жаркынбаев айылына түшүп келген.
Чырчатак кандай жагдайда чыгып кеткен экен? Эмне себептен ок атышууга жол берилди?
Казакстан тарабы деген айтымына таянсак, алар айтып атат, ошо биздин кыргызстандык жарандар курал колдонуп биринчи ок атышкан, малдарды айдап бараткан деген маалыматты таркатып атат. Бирок биз ошол Мамбеталиев уланынын маалыматына таянсак, бул жигит айтып атат, биз деген аякка өзүбүздүн ошол жакта жайгашкан малыбызды айдамакпыз, анан ошо айдап жумуштарды өткөргөндөн кийин биз ошол жерден мергенчилик кылмакпыз деп маалымат берип атат. Ошого байланыштуу биз мына Казакстан чек ара кызматынын жетекчилиги менен атайын сүйлөшүп, эки тараптуу топ түзүлдү. Азыр ошо эки тараптуу түп тамырына чейин изилдеп, анан анык маалыматты деген бергенге мажбур болот да.
Алар кандайча Казакстандын аймагына кандайча өтүп кетишкен? Алар ошол чек ара аймакты билишпейби?
Ал жерде мамлекет чек ара тоонун аймагында өтүп аткан соң, ал жерде баягы чек ара столбалары жок, чек ара белгилери жок. Сизди деле ошол жака барып койсо, сиз деле ал жерди билбей адашып кетишиңиз мүмкүн.
Бул Кыргызстандын жарандары эмне менен алектенген жарандар экен?
Булар деген ошол эле айыл Жаркынбаев айылынын тургундары экен, мал чарбалык менен алектенген жигиттер экен, жаман ишке барган жигиттер деп айта албайбыз.
Демек алардын малы Казакстандын аймагында жайылып жүргөн болотпу?
Жок, ошо Казакстандын малы болуп чыгып, аттары болуп чыгып атат, ошол жерде жайытта жүргөн болгон болот.
Анда ошолорду кыргыз жарандары айдап келаткан сыяктуу маалымат тарап атат да анда, э?
Алар ошондой маалыматты берип атат да. А биздин да айтып атпаймынбы, жанакы Мамбеталиев улан деген жигит айтып атат, биз ошол жака баратканда ал аттарды көргөнбүз деп атат.
Ошол
жакта жайылып оттоп жүргөнүн биз көргөнбүз, бирок биз деген аларды айдап кетебиз дегенде ниетибиз жок болчу деп айтып атат. Бирок ошол эле кезде Казакстандын коллегаларыбыз айтып атат, ошол кармалган Исмаилов деген жигит күнөөсүн мойнуна алды деп азыркы күндө айтып атпайбы?
Кыргызстандын чек ара кызматынын жетекчисинин орун басары Чолпонбек Турусбеков Азаттыкка ушундай маалымат берди. Суроо салган Айзада Касмалиева.
Markaziy Osiyo hafta ichida.
Osiyoi markaziy dar yak hafta.
Orta Aziya apta ayasında.
Merkez Aziya bir heptede.
Сиздер Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Берүүнү мен Венера Сагындык кызы алып баруудамын. Иран Өзбекстанды Тажикстандагы ГЭСТи курууга тоскоолдук кылганы үчүн айыптады. Ирандын президентинин расмий өкүлү Эсфандияр Рахим Машаэл 12 июлда Душанбе шаарында билдиргенине караганда, Өзбекстан Тажикстанга келаткан темир жол каттамын өткөрбөй жаткандыктан Иран куруп жаткан Санктуда эки ГЭСине зарыл курулуш материалдар келбей жатат. Анын айтымында мунун айынан иштин графиги 6 айга кечиктирилүүдө. Тажикстанда ГЭС курулушуна өзбек тарап каршылыгын билдирип, былтыр күздөн тарта темир жол каттамдарына блокада киргизген. 10 июль күнү Тажикстандык учак Өзбекстандын аймагында 1 сааттан ашуун асманда учуп жүрүүгө аргасыз болду. Куляп эл аралык аэропортунун башчысынын орун басары Курбон Сафаровдун айтымында өзбек бийликтери тажик учагы жерден жөнөтүлгөн сигналдарга туура жооп берген жок деп, андагы жабдыктар ойдогудай иштебейт деп кыжаалат кылышкан. Тажикстандан Орусияга бараткан учак ошентип орто жолдо Өзбекстанда асманда камалып, Карамайдын далайын бөөдө коротуп, 1 сааттан ашуун ар бери жүргөндөн кийин гана жолун улантууга уруксат алган. Өзбекстан өткөн айда коңшулаш Кыргызстан жана Тажикстан менен авиациялык келишимдердин күчүн токтотконун жарыялаган. Кыргызстанда казакстандык качкын аял дайынсыз жоголду. Казакстандын Атырау облусунан мусулман уюмунун мүчөсү катары бузгунчулукка бел байлаган 4 үй бүлө коңшулаш Кыргызстанга барып, Улуттар уюмунун качкындар комиссарлыгы аркылуу чет өлкөгө башпааныг алып кетүүгө аракет кылып жатышкан. Ошондой башпааныг издегендердин бири мусулман качкын Дианат Эрдешев, келинчеги Самал Кисметова 13 июлда ооруканага кеткен боюнча кайтып келбегенин айтып, уштапта аялын издеп көрүнгөн жерде эшик каккылап жүргөнүн айтат. Окуя тууралуу кабарчыбыз Маншук Асаутай кененирээк сөз кылат.
Кыргызстанга Казакстандан барган мусулман боскун айелдин жоголуп кеткендиги жайлы биздин радиобузга онун күйөө Дианат Эрдешев телефон менен кабарлады. 24 жашар Самал Кисметова шилденин 13 күнү операциядан кийин жазылмаган жарасынын аскынууна байланыштуу ооруканага кеткен экен.
Саат 2:00 13 кеткенде маган сообщение жиберди айелим. Дианат, мен азыр больницада очередь келип калып, энди кринип турум, чыккандан кийин жылдам үйгө келем деп. Менде мында омурауда балам бар го, 1 жаш 4 ай кыттай балам бар. Сосын жаксы отурум, күтүп отурум, содон кийин иштеги таман жаңы анда телефон откручен болсун биз кетип күтүп иштедибиз койду содан жок болгон жезүп көмүш севозможно эмес обяне бар моруп кете больницада саат 8:45 кеткенде жанагыдай маган мындай сообщение келет смстен Кыргызстан казакча жазган экен, жаман сөз айтты башында жанагыдай, содон кийин сенин катынды моласын таба алмайсың деп, вы проиграли деп ары карай орусча жалгастырыпты, следующий кто деп вопрос коюп, следующий твои братья и их дети деп ждите деп уроды деп сөйтип жазып берди.
Естериңизде болса, Дианат Азаттык радиосуна өзүнүн айелин белгисиз бирөөлөр соккуга жыгып кеткен кезде алгач ирет 29 тамызда сухбат берген эт. Сол окуядан кийин кук коргоочулар жабыр көргөндөрдү коргоодун ордуна өздөрүн дастырлуу эмес динди устанасыңдар деген айып негизинде кысымга алгандан кийин Эрдешевтер отбасы Кыргызстанга кетүүгө мажбур болгон. Энди мине Казакстанда таяк жеген Самал Кисметова Кыргызстанда эс түссүз жоголуп кетти. Биз бул маселеге катышты Кыргызстандагы Биркен Улуттар Уюмунун боскундар иши боюнча жогорку комиссарына кабарлашканыбыз менен олардан эч кандай жооп алуу мүмкүн эмес болду. Дегенмен Дианат Эрдешевтин сөзүнчө айелинин жоголгандыгынан кийин Биркен Улуттар Уюму бул ишти эрекше назарга алган көрүнөт. Маншыга Саутай, Азаттык радиосу, Алматыдан.
Белгилүү өзбек саясатчысы, диссидент жана акын Мухаммад Салих интернетте блог же күндөлүк ачты. Акын саясатчынын интернеттеги блогунун биринчи бетинде кыргыз журналисти Бермет Букашева менен маеги басылган. Блогтон Салихтин ар кыл жылдары жарык көргөн маектерин, макалаларын, ал жөндөгү публицистиканы, ырларын орус, англис, өзбек тилдеринде окуса болот. Мухаммед Салих 91 жылы президенттик шайлоодо Ислам Каримовтон жеңилип калгандан кийин террорчулукка байланыштуу айыптар тагылып, чет өлкөгө чыгып кеткенден кийин сыртынан абакка кесилген. Анын чыгармаларына Өзбекстанда тыюу салынган, ал эми Кыргызстанда Ош университетинин алдындагы Өзбек гуманитардык педагогикалык институтунда окуу программасына киргизилген. Сиздер Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуздар. Берүүнү мен Венера Сагындык кызы алып бардым.
Сиздер Азаттыктын таңкы программасын угуп жатасыздар. Кыргызстандын жаңы бийлиги күзүндө парламенттик шайлоо өткөрүп, парламенттик башкарууга бет алганы турат, бирок андай башкаруу коомду дагы бир кыйынчылыкка дуушар кылабы деген көз караштар да жок эмес. Азаттык үналгысынын ыңгайсыз суроолор көрсөтүүсүнүн бул жумадагы саны мына ушул маселеге арналды. Талкууга коммунисттер партиясынын төрагасы мурдагы депутат Искак Масалиев жана Ата мекен партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Өмүрбек Абдрахманов катышты. Азыр ошол талкуунун биринчи бөлүгүн угуңуздар. Сөз кезеги берүүнүн алып баруучусу Буйукан Досалиевада.
Искак мырза, алдыдагы парламенттик шайлоого катышасызбы? Коммунисттер партиясы катышабы? Албетте катышатбыз. Дарыл атабыз. Уактылуу өкмөт болобу же президентти ушу шайлоого старт бергенден баштап шайлоо расмий түрдө башталат. Ал эми азыркы күндө биз жер жерлердеги партиялык уюмдардын санын карап өзүбүздүн уюштуруу иштерди жүргүзүп атабыз.
Өмүрбек мырза, Текебаев айтты, шайлоо кодексине парламенттик шайлоого чейин өзгөртүүлөр киргизилет деп. Кандай өзгөртүүлөр киргизилип жатат? Жанагы 5%тик өткөөл чек калып атабы, региондордогу 0.5%тик чек калып атабы же алынып атабы?
Өткөндө жакын эле ушу Текебаев бүт партияларды чакырып, бир 40 партия катышып, ошолор ушул темада бир топ сөз кылышкан. Мен так жооп бере албайм, бирок ошондо болгон гана сунуштарды айткым келет. Мурунку парламенттин саны 90 болчу, азыр конституцияда 120 болгон үчүн ал кодекске киргизилиш керек. Андан тышкары көпчүлүк партиялар ушу 100 миллион сом көптүк кылат. Азыр жаш жаңы партиялар да бар, ошон үчүн 50 миллион кылып калтыралы деген сунуштар болгон. Андан тышкары могу шайлоочулардын шайлоо мүмкүнчүлүгү жөнүндө дагы сөздөр болгон. Анткени азыр ички миграциянын эсебинен мына чүйдө шаарынын тегерегинде абдан көп адамдар пропискасы жок жашап атат. Ошол адамдар шайлоого катышууга мүмкүнчүлүк бериш керек деген сунуштар болгон. Менин оюмча ошол сунуштардын баарын эсепке алып азыр жаңы кодекстин проектиси берилди президентке кол коюуга. Эгер кол коюлса ушул боюнча ушул жакшы өзгөрүүлөр кабыл алынат болуш керек.
Исхак мырза, 2007-жылдагы парламенттик шайлоодо шайлоонун алгачкы жыйынтыктары боюнча коммунисттер партиясы 3%ге жакын добуш алды деп чыкты эле. Анан кийин орун бөлүштүрө келгенде сиздер 8 орунга ээ болдуңуздар. Ушундан уламбы Өмүрбек Абдрахманов коммунисттер партиясы сиз Бакиевтердин менен кландык байланышта болуп, ошон үчүн жеңүүчүнөн соодалашып 8 орунду ээлеп алды деп ачык кат жазган болчу. Мунун чындыгы барбы? Анан эмки парламенттик шайлоодо коммунисттер партиясы канча орунду алат деп турасыздар?
Биринчиден бул Өмүрбек Абдрахманович айткан пикир өзүнүн укугу бар, анда айтканга чык. Ал эми канча шайлоонун жыйынтыгында кечинде баарыңыздар күбө болгонсуздар, кандай эсеп болгон, кандай бурмалоо болгон? Биз деле бекер отурган жокпуз. Жер жерлерден жанакы протоколдорду бергенде ушул бурмалоо процессинде болгондо биз такталып 135 000 санына чыгарылган болчу. Ошондой эле жалгыз гана биздин партия эмес, ошол эле Ак жол партия, СДПК партия, Ата мекен партиясынын бүт баары маалыматтар ошол биринчи күндө баштап бурмалоо болгон. Ага жок деп айта албайм да. Бирок биз далилдеп аныктап бергенден кийин биздики ушул 5%га жеткен. Ал эми башкача болду, кандай болгону? Бул айтканга укугу бар, бирок негизи жок болуп атат да. Айрыкча дайым айтып атат го, бул парламент легитимдүү эмес, ушундай шайланган деп. Мен айтып кетейин деп атам, легитимдүү болбосо анда Европа коомчул биз менен кызматташпайт эле парламентте. Ал мезгилде бизде мындай болгондо башкарган президенттин партиясы ага оппозиция болгон бириккен ата мекен күч болчу. Алар оппозиция болчу. Бүгүнкү күндө ата мекен партия башка партиянын катарында бийликте турат. Эми Кыргызстанда болгон акыбалга сөзсүз толугу менен жооп бериш керек. Адам качан бийликке келген сайын анын жаман көргөн күчтөр күндөн күнгө көбөйөт. Бул мурункудай 400 000-500 000 алат деген ойлордон этият болуш керек. Эч ким азыр убада бере албайт. Бизге үмүт берген эмне негиз болуп турат? Бул шайлоодо эгерде убактылуу өкмөт чынында айтылган сөзүндө турса, анда бул шайлоодо ар бир жаран каалаган партияга добуш берет. Ошондуктан мен ишенем, бул шайлоо таза болот. Ал эми канча биз проценттер алабыз? Мен айтып кете турам, биз прогноз боюнча биз 5%дан сөзсүз ашабыз.
Өмүрбек мырза, сиз эмне үчүн Исхак мырза Бакиевтер менен кландык байланышта деп ачык кат жаздыңыз эле?
Кеп азыр бул коммунисттик партиянын өткөнүндө эмес, ошол Бакиевтин бийлигинин убагында таза шайлоо болдубу, болгон жокпу? Кеп ошондо борбор шайлоо комиссиясынын баардык мүчөлөрү ошол президент аркылуу өз кишилери коюлган и башка айылдарда, жерлерде баардыгы ошо бийликтин адамдары гана башкарып, ошо биздин оппозициялык маанайдагы кишилерди кошпойгон. Кеп ошондо. Андан кийин кимисине көп берип койду, кимисине бербей болду, бул экинчи маселе.
Бирок тилекке каршы мынакей референдумдан кийин эле Ата журт партиясы референдум добуш берүү фальсификация менен өттү деп билдирди. Ушул жагдайдан алып караганда Ата мекен партиясы дагы анан башка партиялар дагы парламенттик шайлоодо бурмалоолорго барат деп билдирип жатышат. Ушул жагдайдан алып караганда, демек Ата мекен партиясынын жеңиши турулуу ишпи?
Мен тактап коеюн. Биринчиден, Ата мекен партиясы бийликтин партиясы эмес. Текебаев бийликтен кеттим деди, азыр Катардагы эле партия. Жанагы ата журт администрациялык күч колдонуп жасалды деп айтса, ага жанагы очередьте турган кыргыз эл жооп бериш керек шайлоодо. Антип администрация кылганын. Менин оюмча администрация колдонгон жок. Элдердин үшүндө күргүштөп өздөрү очередьке туруп келип аткан бардык жерде көрдүк биз. Ошон үчүн менин оюмча мындай жалган нерселерди айта берген бул туура эмес.
Ата журт партиясы билдирүүсүндө айтты, бийликте турган партиянын жетекчилери андай көрсөтмө бербесе дагы аларга жагынуу үчүн жергиликтүү өкүлдөрү ошондой иштерге барды деп. Текебаев кызматтан кеткенден кийин эле административдик ресурс колдонулбай калат, жергиликтүү өкүлдөр ага барбайт деген ишендесизби?
Менин оюмча азыр мына борбордук шайлоо комитетинде убактылуу өкмөттүн бир да кишиси жок. Өзгөр билесиңер, партиялардын өкүлдөрү бар жана бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү бар. Айырга анын төрагасындагы убактылуу өкмөт шайлаган жок. Биз мындай бир цивилизациялык жолду тандап алсак, эгер туура иш жасаса, убактылуу өкмөт болобу, башкасы болобу, биз аны колдосок. Ал эми туура эмес иш жасаса, убактылуу өкмөт болобу, же Отунбаева болобу, же Текебаев болобу, баарын көзгө айтып турсак.
Жакшы. Искак мырза, сиз май айында жогорку кеңештеги Ак жол фракциясынын, анан коммунисттер фракциясынын депутаттары чогулуп сизди төрага деп жарыялашты эле. Ошондон кийин жогорку кеңеш 20-майда ишин кайра улантат деп билдиргенсиз. Эмнеге негизденип билдирдиңиз эле?
Эмнеге?
Эмне үчүн билдирдиңиз?
Биринчиден мен айтып кетейин, 19-апрелде биз жогорку кеңештин жыйналышын отель Пинарада, АКМде жыйналыш өткөрдүк. Ошол жерде эки маселе койдук. Биринчи, жогорку кеңештин иши улантуусу боюнча, экинчи, жетекчилерди кайра шайлоо, үчүнчү, убактылуу өкмөттүн статусу жөнүндө. Анан Курманов Зайнидин Карпекович катышпаган үчүн ошондо биз 30 депутат катышып, 19 дебериңиз менен добуш берип, биз көпчүлүк менен өзүбүз бир топ чечимдерди кабыл алдык. Ошондо биз мени төрага катары жогорку кеңештин төрагасы кылып шайлаган. Ошол эле күнү биз токтом кабыл алдык. Ал жерде убактылуу өкмөт эң бийик аткаруу бийликтин органы болсун деп таптык. Ал чечимди биз Роза Исаковна Отунбаева жөнөткөнбүз. Биз ошол сунушту бердик. Биз бүгүнкү күнгө чейин айтып кетели, эгерде биздин айткан жолу менен барса, легитимизацияны ушул жогорку кеңештин аркылуу өткөрүп койсо, 1% десем деле бир 60-70% проблемалар жок болот.
Жеңилирээк болмок да?
Болбойт эле да. Балким жанакы кандуу окуя деле болбойт эле. Себеби кандуу окуянын негизи бул бийлик үчүн күрөш талаш болуп атат да. Анын түшүнүктүү да. Сөз саясий күчтөр аралашкан. Ошондуктан мал депутаттар туура кылыпчу. Жыйынтыгында мени түрмөгө камап коюшту.
Сиз ошол май айында Москвага барбадыңыз беле? Ошол Москвага барган учурда Клара Кабилованын тааныштары аркылуу Орусиянын мамлекеттик думасынын өкүлдөрү менен жолугушкан, анан ал адамдар сиздин жогорку кеңештин спикери болушуңузду колдойт, анан Нариман Түлеевдин премьер министр элекке көрсөтүлүшүндө колдойт, анан кийин сиз ошо Москвадан Минскиге барып Курманбек Бакиев менен да жолугушту деген маалыматтар пайда болду эле, ошонун чындыгы барбы?
Мен кыскача айтып жооп берсемчи, мисалы үчүн адам кетип баратканда дубалдын үстүндө жаман сөз жазылган экен да, кээ бир жакпалдар жазат. Ал сөзсүз ошондой эле болбойт да. Эми Минскиде бир какой-то больной журналисттер жазыптыр, каяктагы Минскиге? Мен өмүр бою мындай чындыкты айтканга аракет кылам да. Москвага бардым, ал жерде жолуккан кишилер менен жолуктум, өзүбүздүн партиялаш кишилер менен жолугуп сүйлөштүм. Жашыра турган эчтеке жок. Эгерде информациялык планда кандай бир учурда бизге келерки шайлоого жардам керек деген маселе коюлган, ал жок деп айта
албайм. Демек Үсөн Сыдыков менен телефон аркылуу сүйлөшүңүздөн кийин бийликти күч менен тартып алуу,
үчөөбүздөн кыргыз отурабыз. Ал жерде эки сүйлөшкөн сөзүбүз, бир гана Бишкекте болгон митинг жөнүндө сөз болуп атат. Бир гана сөз, ал жанагы уктуңбу, уктум. Балдарошко кетти, мен кетип баратам, даяр болуп туруп. Ушул төрт сөздөн кылмыш бошол.
Демек бул саясий куугунтук деп ойлойсузбу? Эч кандай максат жок
эле. Түп-түз саясий куугунтук. Бул мага байланышкан эмес. Баягы кээ бирлер айтат го, сен фигура болуп туруп коркунуч болуп атасың. Жок, андан эмес. Себеби ошол күндөрү 50 жакын депутаттар аман эсен топтолуп аткан. Эгерде Кыргызстанда акыбал өзгөрүлүп кеткенде, анда депутаттар сөзсүз жогорку кеңеш чыгып иштеп кетет эле да. А ушул нерсени айрым убактылуу өкмөттүн кеңешчилери акылдуулар бар да. Давайте эң өзөгүнө маселелерди камап койсок, депутаттар пырпырап качып кеттим. Ошондой болду да. Мени камагандан кийин депутаттар топтолбой калды.
Демек ниетиңер жакшы эле болчу, э?
А менин ниетим ачык эле болгон, анан Росакына ачып жүргөм да, кагаз түрүндө бергем да аны. Гезитке чыгарып алгам да. Баарын чыгарып расмий түрдө берилгем. Эч кандай жашыруун иштерге мен барган жокмун да, бара албайм ага. Мен ушундай өзүм мүнөзүм бар, мен ачык айтканды жакшы көрөм да. Ошондуктан мен таң калып атам да. Болбогон нерсеге. Анан экинчи айтып кетейин, жана айтып атасызбы сиз деле мына Минскиге барып тиги митингди уюштурган андай эмне деп. Анда эмнеси мени камап туруп 15 сутка кармап уголовный иш кыскарбай атат. Ал эми ушул митингди уюштурган, ак үйгө кирген адамдардын бирөөнү да жоопко тартып атат. Бул кандай түшүнсө болот анда? Бул жерде маселе бар. Ошондуктан жанагы кайсы бир топ ушул күчкө барса ага баа бериш керек сөзсүз. Жок, түрмөгө камап, Берки Акаев Бакиев мезгилде сындаган сапаттарды кайра алып келген, анда өкмөттүн атынан өзгөртүп баш кетти. Референдумду айтып кетейин. Мен алыска барбайм, эки факт айтам. Эки участкада менин айылымда жана кошунташ айылда 27-25% болду. Жанындагы айылда 77%. Эми кандай түшүнсө болот? Түшүнүктүү болду. Аны сөзсүз эле Текебаев же Отунбаева мындай кылгыла деп айткан эмес. Ага макулмун. Бирок биздин чиновниктер үйрөнүп калыптыр да.
Көнүп калыптыр да.
Кандай уят болот, жок дегенде 60% кылышыбыз керек деп аракет жасап атат. Аны айтпаса да жасайт. Бул баягы канда сиңип калган. А бул мен ойлоп атам дагы кичине ойноп кетет.
Мына ушундай бурмалага жол бербеш үчүн кандай аракеттер керек?
Булар жол берип кыла албайт да.
Мен кошулам, жерден жер жерлерде болушу ыктымал. Бизде деги эле Кыргызстанда баягы совет өкмөтүнөн баштап эч качан таза шайлоо болгон эмес. Жер жерлердеги чиновниктерди, мугалимдерди баарын ушундай жалганчылыкка үйрөтүп койгон. Ошодон баш тартышыбыз керек. Анын баш тарта турган бир гана маселеси бар. Азыр жанагы партиялардын конкуренциясы. Мына коммунисттерден айырда азыр кишилер турат, ата мекенден турат, башкадан турат, дегенден турат. Мына ошолор гана бири бирин контроль кылып таза шайлоо болушу мүмкүн.
Бирок Өмүрбек мырза, Кыргызстанда азыр расмий эсеп боюнча 140'ка жакындап калды саясий партиялардын саны. Дүйнөлүк практикада саясий партиялар негизинен 7 багытта иш алып барышат, э? Ал эми Кыргызстандагы ошол партияларда азыр бийликте турган партиялардын үчөө тең социалдык багыттагы, социалисттик багыттагы партияларды. Эгер ушул 3 партия өкмөттү түзө турган болсо, атаандаштык жок болуп калбайбы? Өнүгүүгө кесепетин тийгизбейби?
Эми биз эртерээк айта албайбыз кайсы партия келерин. Мына ар бир партия ошо ат салышып атат, биз утуп чыгабыз дейт. Менин оюмча бир 20-дан 20 партия чыгыш керек, калгандары жөн эле кагаздагы же болбосо жөн эле бир саясий упай топтойбуз деген партиялар болсо керек деп ойлойм. Үч партияны тең эле бир багыттагы деп айта албайбыз. Анткени социалдык багытта болушка милдеттендирип атат бизди коомдук өнүгүүчүбүз. Бирок алардын жетүү жолдору, экономикалык проекттери, экономикалык программасы да өзгөчөлүгү болот. Ошолорго карап туруп эл добуш бериш керек.
Урматтуу каармандар, сиздер ыңгайсыз суроолор сыналгы көрсөтүүсүнүн үн алгычын даярдалган уктуруусунун биринчи бөлүгүнө ортоктош болдуңуздар. Экинчи бөлүктү кийинки программабыздан угаласыздар. Азаттык обода. Түштүктөгү калабада жаракат алып ооруканаларга жаткандар сакайып чыгышууда жана республика боюнча учурда ооруканаларда 70 жакын киши дарыланууда. Расмий маалыматтар боюнча каза болгон 316 кишинин 71 жакындары тарабынан таанылбай жерге жашырылды жана алардын ар биринен биологиялык материалдар алынды. Келерки аптадан Кыргызстанда 5 жашка чейинки балдарды шал оорусуна каршы эмдөө башталат. Назарыңыздарда Азаттыктын улук манаттык медициналык программасы. Микрофондо кабарчыбыз Фатима Абдалова.
Саламаттык сактоо министрлигинин 16-июлга карата тараткан маалымдамасы боюнча Ош жана Жалал Абад облустарында жарадар болгондор 2325 киши болду. Алардын ичинен 1081 ооруканаларга жатып, 1243 амбулатордук жардам алышты. Каза болгондордун расмий эсеби 316. Эки облуста биригип 858 адам ооруканалардан айыгып чыгышты учурда жана 46 дарыланууну улантууда. Каза болгондордун 91%дан ашыгы эркектер, 7.5% аялдар жана 1% балдар. 20 июнга чейин Ош аймагында жакындары тарабынан таанылбаган 67 сөөк, Жалал Абадда 1 сөөк жерге жашырылган. Ош облустук соттук медициналык экспертиза бөлүмүндө ушу күндө жакындары тарабынан тааныла элек дагы 3 сөөк жатат. Таанылбай көмүлгөн сөөктөрдүн баарынан биологиялык материалдар алынып, ал материалдар Ош облустук соттук медициналык экспертиза бөлүмүндө сакталууда. Бирок Кыргызстанда адамдын кимдигин идентификациялоочу ДНК жабдыктын жоктугу кийин сөөктөрдүн кимге тиешелүүлүгүн аныктоодо кыйынчылыктарды жаратат жана жакындарын бир топ психологиялык ташбишке салат. Сөөктү идентификациялоочу ДНК жабдыкты сатып алууга жана ага адистерди окутууга 60 миллион сомдон ашык каражат кетет. Бул суроо менен саламаттык сактоо министри Сабыржан Абдыкаримовго кайрылганыбызда азырынча бул маселе чечиле электигин айтып, зарылчылык болсо анализдер чет өлкөлөрдөн чыгарылып келерин билдирди.
Пока белгисиз эчтик жыйынтык жок, азыр биз карап атабыз, просто башка жактан исследуу жүргүзүп келебиз биз.
Деди саламаттык сактоо министри Сабыржан Абдыкаримов. Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын улукман апталык медициналык программасын угуп жатасыздар. Уктуруубузду улантабыз. Бишкекке болсо Кыргызстандын түштүгүндөгү тополоңдордо жаракат алган 74 жабырлануучу алынып келинген болчу. Бүгүнкү күндө алар четинен сакайып чыгышып, травматология жана ортопедия улуттук борборунда 16, улуттук хирургия борборунда 2 жана улуттук госпиталда 1 оорулуу дарыланышууда. Негизинен түштүктөн Бишкекке алынып келинген оорулуулар жогоруда биз белгилеген ооруканаларга жана Бишкектеги номер 1 клиникалык ооруканага жайгаштырылышкан эле. Биз оорулуулардын абалы тууралуу билели деп ооруканалар менен байланыштык. Бишкек шаардык номер 1 клиникалык ооруканага түшкөн бир оорулуунун саламаттыгы тууралуу азаттыкка аталган оорукананын башкы хирургу профессор Акылбек Мусаев буларды билдирди.
Бирөө бир Жалалабаддан бирөө келдип, аны тиги сосудистик хирургияга которуп, ошо жактан операция жасашып, жакшы болуп чыгып кетти, мага келип жолугуп кеткен. Башка Оштон Жалалабаддан эч ким жок,
деди Акылбек Мусаев. Травматология жана ортопедия улуттук борборунда болсо 40 ашык оорулуудан бүгүнкү күндө 16 киши калды. Алардын саламаттыгында борбордун директору Сабырбек Жумабековдун азаттыкка берген маалыматы боюнча коркунучтар артта калды.
Четинен жасап бүттүк, эми багы 3-чү этап болот, 4-чү этап болот деп ошондой эмелер көп да, сөөк уктуйт, сөөктөрдүн аягы сакайып кетиши өзүнчө бир проблема да. Ошон үчүн биз аларды ушундай этап этап менен жасайбыз. Бирок баардыгы жогорку технологиянын негизинде, ошол жана дүйнөлүк стандарттар коюлуп, ушунун негизинде жасалат ооруларга,
деди Сабырбек Жумабеков. Улуттук госпиталда учурда бир гана оорулуу жатат. Анын да 19 июлда ооруканадан чыгарын кабарлады улуттук госпиталдын нейрохирургия бөлүмүнүн башчысы Беткемир Мукамбет Өмүров. Ал оорулууга бул күнгө чейин 3 операция жасалды.
Ок ушул неме чекесинен кирип кеткен, анан мээнин бир жагын полностью аралап разрушать этип, андан кийин артык немеге туруп калганда затылычынын долясына. Анан 1-2 жолку операциябыз ушул баягы ок кирип кеткен, ошол октун жолун тазалап, уюп калган канды баягы эзилип калган мээлерди тазалап чыгаруу боюнча операция болду. Эки жолу ошондой бири бирине окшошураак, экинчиси дагы ошондой эле операция болгон, баягы калдыктар. Анан 3-чү жолу ошол окту алуу боюнча операция болду,
деди Бектемир Мукамбет Өмүров. Ал эми улуттук госпиталда аталган борбордун боор хирургиясы бөлүмүнүн башчысы профессор Эрнис Тилековдун билдиришинче, учурда 2 оорулуу жатат. Алардын саламаттыгы тууралуу Эрнис Тилеков буларды маалымдады.
2 акыбалы өтө оор оорулар калган, анан экөөнү тең, бирөөнү мурдагы күнү, бирөөнү көчө кайра операция кылдык.
Кандай болду операциянын жыйынтыгы?
Операция дайын, азыр акыбалдары жакшы. Баягы атайын күтүп аттык да, мурун жасаганга болбойт эле тиги Жалалабаддан келгендерди. Анан акыбалын оңоп кайра операция кылдык, түзүк акыбалдары,
деди Эрнис Тилеков. Кыргызстандын улуттук эмдөө компаниясы 19 июлдан 23 июлга чейин 5 жашка чейинки балдарды шалга каршы эмдөөнүн 1-чи турун өткөрөт. Алгачкы эмдөө 19 июлда Бишкектеги номер 11 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда саламаттык сактоо министри Сабыржан Абдыкаримовдун, ВОЗдун, ЮНИСЕФтин өкүлдөрүнүн катышуусунда өтмөкчү. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун улукман апталык уктуруусунун 1-чи бөлүмү менен тааныштыңыздар. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын түштүгүндө июнь айында болуп өткөн кагылышуудан Ош облусунун 1600 ашуун тургуну жабыркап, 247 киши каза тапты. Тополоң учурунда окко кабылып, токмок жеп же денеси күйүп аймактык ооруканада жаткандардын дээрлик көпчүлүгү сакайып үйлөрүнө кайтышты. Калгандар дарыланууну улантууда. Ош облустук ооруканасында кабарчыбыз Алишер Токсонбаев болгон эле. Эмесе кепти кабарчыбыз улантат.
Оштогу облустар аралык бириккен клиникалык оорукананын директору, медицина илимдеринин доктору профессор Шайырбек Сулаймановдун айтымында, июндагы этникалык кагылышуудан көбүнесе Ош облусуна караштуу райондордун тургундары жабыр тартышты.
Жалпысынан област боюнча медициналык жардам үчүн 1610 киши кайрылды, анын ичинен 358 биздин областтык ооруканага кайрылган. 358 кишинин 268 ооруканага жаткырылды, 20 Бишкекке которулуп, 170 кишиси бүгүн күндө үйлөрүнө чыгып кетти. Оор жаракат менен келгендерден 43 көз жумду. 75% ок жегендер, 15% өрттөлгөндөр. Калган 10% бул пычак жеген, токмок жеген ушундай кысалгандарга. Ошол 268 жаткан кишинин болжол менен айтканда 20%дан 25%га чейин майып калышты.
Кайрбек Сулаймановдун эсебинде өмүрү абдан коркунучта турган жалгыз гана киши калды. Анын саламатчылыгын чет өлкөлүк дарыгерлердин кийлигишүүсү аркасында калыбына келтирүү аракети жасалууда.
Россияга бир пациентти даярдап атабыз. Ал аял киши Карагылжадан келген, сап алганда умуркасы сынган эмес, чыгып кеткен, жүрөгү үзүлгөн эмес.
Андан аракетти медициналык мекеменин өз хирургиясы бөлүмүнүн башчысы Гүлайым Мамадиев оолады.
Бизге кечээки тополоолдон 13 адам түштү, 5-6 адамга операция жасалды. Анын ичинен 6 Бишкекке жөнөтүлдү. Көпчүлүгү ок тийип жарадар болгондор болуп атат да. 11 күнү, 12 күнү мен ошо приёмныйдын алдында основной барьер болуп отурдум да. Кечки ооруларды кабыл алып, түн менен операция кылып чыктым. Анткени врачтарым ошол күнү кире албай калышты. Көздөрүнө в основном жанагы чачма ок деп коет, дроп. Ошолордун баарын колдон демишинче ала тургандарын алып, жана жарылган көздөрдүн баарын тигип, колубуздан келген жардам берди. Ким ошо кишилердин баардыгы көздөрү көрбөйт.
Гүлайым Мамадиева жаңжалдын алгачкы мезгилинде оорукананын кызматкерлери чеке коопсуздугун ойлобостон элге батыл аралашып каргашалуу күндөрдүн азаптоогун калк менен чогуу тартышкандыгын төмөнкү эскерди.
Бир дагы бирөө бизди коргогон жок. Ошол октор учуп атышты. Башыбыздан айнектен деле отделенияларда тийгени болду. Жаракат алгандардын туугандары 11 күнү ошол эми бизди деле мындай салаганга чейин барышты, ичибизге урушту, моундай эме менен тилдегендер болушту. Аябай жаман сөздөрдү айткандар болушту. Эч кандай эмоция калдырбай, өзбек келеби, кыргыз келеби, ошонун баардыгын, анын баардыгына чыдадык.
Сөз арасында дасыккан дарыгер аймактагы абалды стабилдешип баратат деп айтууга али эркелик кылаарын дагы кошумчалады.
Бул ошо биздин бүгүнкү күндө ушу элдин колунда аябай курал жарак көп экендигин, өзгөчө мындай кооптонууну жаратат,
деди көз хирургиясы бөлүмүнүн башчысы Гүлайым Мамадинова. Ал эми нейрохирургия бөлүмүнүн башчысы Карим Кирматов буларды маалымдады.
Кечээки кооланда 52 жарадар түштү, 11 каза болду, калгандары айыгып жакшы болуп чыгып кеткенде жетөө жатат. Жаратынын оордугуна байланыштуу азыркы күнгө чейин даярланып 3-сү Андижандан келишкен.
Билбесаң тургундарбы?
Жок, качып барышып өз Андижандан операция болушуп анан аябакка которулбадыбы?
Жабылануучу Батыржан Исхаков ушул жылдын 11 июнь күнү кантип ок жегенин мындайча баян этти.
Эртең менен жума күнү намазын кайтып атып өзүбүз гана үй ичип кеткенде жеп калдым. Кандай жедим, өзүм каяктан келдим билбей калдым. Ошо пулевой ранение коюшту. Азыр түзүк чыгышы карашыпты.
Кимдер аткан билбейсизби?
Билбейм, так чак чак деген эки да добушту эшиттим. Ушул менен жерге жатып калдым. Скорый балдар скажи машинеге салды, скорый алып келди, скорый берге алып келди.
Батыржан Исхаковдун баамында ошол күнкү аткылоодон анын жанында бараткан башка улуттагылар дагы жапа чегишкен. Кара Сур районуна караштуу кыргыз чек айылынын жашоочусу Мирбек Калыкулов жаңжал 10 июндун түнү тутангандыгын билдирди.
Түн саат 11:00 чыккыла деп алсан айтышты. Анан кийин салюттарды атышкан. Анан кийин башталганда буларчы.
22 жаштагы Мирбек Калыкулов айтышынча, кыргыз чек айылында жашаган улуттар эртеси кагылышкан.
Кыргыздар бир тарап, мактап өзбектер оор куралчан болуп турушту да уже. Спецназдар астында турат эле. Эки беттен коруп жүр. Журмалда шапшуулар башталып кетти да, ошентип анан олордон ок атып кетти да, бизге машинет мал ок тийип калды.
11 июнда Ош шаарынын кире беришиндеги Куркат айылында да кыргыз өзбек тирешип акыры тополонго айланган. Ошол маалда курал жок айрым адамдардын алды атылып, арты качып баратып тебеленинде калышкан. Ошолордун арасында жүргөн Турус Кожоевдин да мээси чайкалган. Ага микрофон сунган урда буларга токтолду.
Куралчанда чогултуп өзбек тууганда кубалап атып келатканда биз анан катуу жыгылып, көп балдардан көп мындайлар болду мага ошогондор. Аларды билбейм эми кандай болуп калсы, жакшы болуп калса керек.
Этникалык каалоочудан жабыркагандар аларды Оштогу облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын дарыгерлери батыраак сакайтып кайрадан эл катарына кошууда чоң мээнет кылышкандыгын ыраазычылык менен белгилешти. Ошол эле учурда ийимдагыдай кандуу калабаны бир дагы пендеге каалабай тургандыктарын айтышты. Саламаттыкты сактоо министрлиги маалымдашынча, ийимдагы массалык башаламандыкта Ош облусунун 245 тургуну өйдө каза тапты. Мындан тышкары 1600 ашуун киши ок жеди жана зордук зомбулукка кабылды. Жабыркагандардын басымдуулугу 20-дан 44 жашка чейинки жарандар экендиги кабарланууда. Оштон Алишер Токсонбаев, Азаттык.
Рахмат Алишер Мырза, ушуну менен урматтуу кагармандар, азаттыктын Улукман апталык медициналык программасы аяктады. Уктурууну кабарчылар Алишер Токсонбаев жана мен Фатима Абдалова даярдап сунуштадык. Саламат болуңуздар.
Азаттыктын таңкы 1 сааттык программасы ушуну менен аяктады. Утурууну Прагадан мен Эсенбай Нурушев өткөрдүм. Саламатта болуңуздар.